Vill du ha lite kaffe?
Åh, ja tack.
Check.
Tack. Åh, men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
Setre. Kjeks å ha til kaffen.
Alle voksne mennesker har ansvar for fremtiden til alle små barn på kloden. Så la oss ikke stemme på politikere som ikke tar det ansvaret på alvor.
I dagens episode av Pop og politikk så lurer jeg på hva Asbjørn tenker om årets Oscar-utdeling showet, og priserne selvfølgelig, vinnerne og taperne.
Og jeg lurer på om jeg kan få noen fotnoter bak spalten til Marte denne vekken i Aftenposten, Krig mot freden.
I have a dream.
It's one small step for man.
It has turned out to be an endless rebellion.
Either you are with us, or you are with the terrorists.
Men først så det kommunenytt fra Narvik med korrespondent Slettemark.
Hei, hei.
Du på tur?
Ja, jeg på tur. Jeg i Narvik på kulturkonferanse i Nord. En to-dagers konferanse her oppe i Narvik, hvor de ser lykkelig og spent fram mot blant annet VM i Alpint i 2029. Som en av de mange tingene her oppe som skal føre til at folk flytter tilbake til Narvik, eller til og med velger å flytte til Narvik selv om de ikke har bodd her før.
Jeg har faktisk også vært på kommunedag i dag, på kommunedirektørenes toppmøte. Så jeg er også veldig fint primet, synes jeg, på hvordan skoen trykker i distrikts-Norge og rundt omkring i små, mellomstore og bittesmå kommuner. Og det jeg kan si, rapportere om, det breaking news for de fleste sikkert. Kjempegamle folk, alt for lite peng, kanskje blir det krig. Så det er kort oppsummert.
Oh, ja, ja. Nei, men det er jo da kommune-Norge ganske godt oppsummert så langt, og da er det vel greit egentlig å bare ta steget rett ut i den store verden til Hollywood?
Ja, for det er spørsmålet, om det var viewing party på Oscarshow i Narvik, eller har det vært rødløper, har det vært noe liksom, har det vært noe stjernestøv som har smittet over på dere?
Nei, altså, jeg hadde en veldig folkelig kikk på Oscar. Jeg satt på i en bil på vei fra flyplassen, så jeg tror noe er omdøpt til Lofoten flyplass, altså gamle Evenes, som nå skal trekke litt sånn Lofoten-turister. Men da satt jeg i den bilen etter et litt forsinket fly, og satt jeg og så Disney-streamen av Oscar-utdelingen på telefonen min. Mens vi kjørte gjennom Nordlandsnatten inn til Narvik. Så da fikk jeg faktisk da pekt ut av min veldig eminente sjåfør, så fikk jeg pekt ut hvor Erik Kristoffersen, vår venn forsvarssjefen, vokste opp når vi kjørte gjennom Bjerkvik der. Så fikk det store utlandet
inn. Så tenker jeg på han svømmelæreren til Robert Burås.
Ja, de er svømmelæren til Robert Burås, som han jo mest kjent som her oppe da.
Ja, altså, det skjønner jeg veldig godt. Men det er jo veldig lovende for min, eller ettersom jeg har, selvfølgelig, man skal jo være bra nesnudd hvis man ikke har fått med seg at det ble en seier til Affeksjonsverdi og Joachim Trier og Co. i natt da. Men ellers så skal jeg innrømme at jeg har liksom outsourcet, føler jeg, den her saken til deg. Så du er ikke velkommen til å bare unleash din indre Oscar-monolog nå.
Ja. Ja, altså, jeg synes jo det var, jeg synes det alltid er gøy å se på Oscar. Jeg er jo veldig glad i film, veldig glad i Hollywood, så det er gøy å se stjerner, og så vet du alltid det kommer litt morsom musikk, og så er det alltid Conan O'Brien sånn, som forteller vitser, og ja, generelt veldig god underholdning, men det er jo noe ekstra sas med å se at en nordmann står der og tar imot en statuett. Jeg skal ikke være vanskeligere sånn tverrkulturtype enn at jeg bare gratulerer alle som har hatt en eller annen bitteliten finger med i Affeksjonsverdi, men spesielt også Joachim Trier som tok imot prisen som Affeksjonsverdi fikk for beste internasjonale film. Og han landet jo også, det synes jeg var ganske interessant, han landet jo midt i de liksom små politiske bølgene som forsøkte liksom å liksom vaske over Oscar-utdelingen. Har du fått med deg noe?
Hva da?
Nei, altså først så, nei, altså han Joachim Triers kategori, som jeg nå kaller kategorien for beste internasjonale film, prisen der skulle bli delt ut av Javier Bardem, veldig kjent og flott spansk skuespiller, som er jo en av de som virkelig har vært sånn vokal politisk av Hollywoods royalty. Selv om han er spansk, så er det jo Oscar-vinner og en av de store skuespillerne. Og han, etter han var blitt introdusert, og musikken har lagt seg, og han skulle annonsere de nominerte, så går han jo rett på å se altså, No More War, Free Palestine, som er vel det mest politiske som ble sagt fra scenen på Oscar-utdelingen. Men ikke uventet at det kom fra han. Og han er jo en sånn karakter, skuespiller, som jo måtte ha i anførselen gjort seg fortjent til å få lov til å være litt politisk på en utdeling som jobber hardt for å ikke være måtte skandaløst politisk. Det var jo masse sånn subtile som spark mot Donald Trump, for eksempel, mens Javier Bardem, han får jo lov til å være der, virker det som.
Hvorfor får han lov til det? Hva mener du at han er kvalifisert?
Nei, altså det er jo rett og slett at han har jo, som amerikanerne sier, som proven track record av aktivisme. Så jeg tror en bare tenker at, ok, hvis vi slipper til Javier Bardem, så vet vi at vi får, kan si, litt ansvarlig aktivisme. Det blir veldig sånn, altså pro-Gaza, pro-palestinsk, i mye større grad enn hva egentlig den amerikanske offentligheten er komfortabel med, sånn mediemessig. Men hvis vi får det fra Javier Bardem, så vet vi at det blir liksom rolig, velartikulert, det blir ikke noe folk som klær seg nakne på scenen og roper og høye. Det blir liksom, det blir et øyeblikk som går over, og da får vi også fanget opp i oss den, det element av aktivisme som ligger i Hollywood. For han har jo også, Javier Bardem er jo en av skuespillerne som stod bak dette brevet som Hollywood-notabiliteter skrev til Berlinalen og til Wim Wenders, juryformann på filmfestivalen i Berlin.
Det var det brevet som han der irriterende journalisten, eller han som gikk rundt og stilte samme spørsmål til alle.
Ja.
Det var det. Han er en av hovedsignaturene, en av de tyngste.
Ja, det som ble referert til av han journalisten, ja, som vi jo snakket om i en tidligere episode. Så sånn sett så har Javier Bardem, om han ikke har, du kan ikke si at han har innestemmer, men han er på en måte en ansvarlig aktivist. Da. Så jeg tipper dette er noe som på et eller annet vis er godkjent på forhånd. Og så tok jo Joachim Trier egentlig opp tråden på en ganske fin måte der i sin takketale, for det er jo sånn når du samler hvor mange var de på scenen der? 10-12 av hans nærmeste medarbeidere og samarbeidspartnere. Og de skal jo feire et livslangt arbeid mot dette målet, som er jo å få en Oscar, som er jo et veldig sånn, fremstår som et tydelig mål i karriere til Joachim Trier og folkene rundt han. Og da har de nok et behov for å si noe tungt og vektig, uten at da tar vekk glansen av den som filmfaglige seieren det å vinne en Oscar.
Mm.
Jeg vet ikke om du så det, sa jo Joachim Trier sa jo dette med at han parafraserte James Baldwin og sa at alle voksne mennesker har ansvar for fremtiden til alle små barn på kloden, så la oss ikke stemme på politikere som ikke tar det ansvaret på alvor. Og refererte jo da åpenbart til de store, sterke mennene som prøver eller som klarer å styre kloden. Og så fortsatte han egentlig veldig masse på da, for dette er jo en kort takketale, og så fortsatte han på da på den obligatoriske pressekonferansen som vinneren går rett inn i etterpå. Da blir du så geleidet inn i et rom, og der står jo da at Anders Tvegård, og jeg tror Benjamin Brekken fra VG, altså Anders Tvegård fra NRK, de norske journalisterne står der, og noen utenlandske, og på en måte stille spørsmål. Og da utbroderte jo Joachim Trier da på en veldig fin måte. Han snakket om at dette handler om liksom hans og hans nærmestes sorg for barns lidelse i verden. Og da nevnte han spesifikt det som palestinske barn, sør-sudanske barn, ukrainske barn. Og så ba han innstendig om ikke nå nevn alle de plassene jeg ikke nevner. Ikke gjør dette til en sak om at han nevnte deg, han nevnte ikke deg, for dette gjelder alle. Så hadde jeg egentlig ganske fin opplevd som veldig sånn personlig og sterk liten monolog fra Trier. Som jo også, vet ikke om du så, han landet jo også opp i et veldig rørende, eller i hvert fall et veldig sterkt øyeblikk dagen før. Så du da med han Jafar Panahi?
Jeg har outsourcet hele viewing-partiet til deg, og nå begynner jeg egentlig å tenke at det var veldig smart også.
Ja, for da kan du få historien om hva som skjedde dagen før. Da var det en presskonferanse, eller en slags scenemøte mellom alle regissørene som var nominert til prisen for beste internasjonale film. Og da sitter Joachim Trier ved siden av Jafar Panahi, den iranske regissøren som har laget Bare et uhell, som jeg har snakket om her i Pop og Politikk tidligere. Og da sitter Jafar Panahi der og snakker via tolken sin om at han hadde bedt sin amerikanske distributør om de ikke bare kunne avbryte hele kampanjen for, altså liksom promokampanjen for Bare et uhell. For da var jo noe han hadde forpliktet seg til, at han skulle være i Hollywood og i USA fram til utdelingen for å få rett og slett maks trøkk bak filmen på det amerikanske markedet og opp mot prisutdeling. Men så har jo ting skjedd som det har skjedd, altså Iran har blitt bomba av USA og Israel, og han ville avbryte alt for å dra hjem, men så sa han også at han har sagt til sin distributør at han, hvis han gjorde det, hvis de bare kunne liksom ikke si noe om det, ikke, altså late som ingenting, så, for han ville ikke lage en scene.
Nei.
For han hadde jo også, litt sånn som jeg snakket om i sted, med Trier og måtte, alle rundt av funksjonsverdi, har jo lyst til å feire dette fantastiske verket som den filmen er, og gi den best mulige muligheter videre. Og da var nok da Jafar Panahi og tenkte på at dette er jo, det er folk her som har investert i denne filmen, folk som har jobbet hardt for at denne filmen skal nå ut. Jeg er en del av planen for at den skal nå ut til et amerikansk publikum, og ikke minst til et internasjonalt publikum nå, når hele verdens popkulturelle lyskastere er på denne scenen som jeg alle står på. Så da hadde han blitt værende, da. Og, men som han sa med et smil, da, men sånn veldig motvillig blitt værende. Men så skal han jo hjem til Iran nå, til familien som han har hatt minimalt med kontakt med siden internett ble kappet en eller annen gang i januar i Iran.
Ja, og han, ja, så da skal han tilbake, og så da skal han vel, han har vel en dom på seg, eller han kan vel forvente å få et opphold i fengsel med en gang han lander antagelig da.
Ja, altså han er jo dømt nå til 1 år i fengsel, den dommen står. Og han er også dømt til 2 års reiseforbud og intervjuforbud. Så det er jo da dette handler om at han har forbud mot å gjøre, og rett og slett å snakke med presse, media, så, de neste 2 årene. Så når han drar tilbake til Iran, så er det ikke sånn at han kan sitte og chatte på Instagram med internasjonale journalister og snakke om filmene sine. Og han kommer ikke til å få operert som filmkunstner de neste årene. Og dette reise- og intervjuforbudet og fengselsdommen er jo da rett og slett en dom han har fått for propagandaaktivitet, som jo da er filmen Bare et uhell, som selvfølgelig må anbefale alle å gå og se, sånn som har gjort tidligere.
Men det er jo, jeg synes det er ganske interessant at det her liksom, det er som du sa, så han hadde, bare dem hadde sikkert ikke fått den jobben hvis det er på en måte forventet at han kom til å si et eller annet. Og det som er da greit å si nå, er nei til krig, fritt Palestina, ta vare på barn.
Mm.
Det er akseptable budskap da. Ja. Jeg skjønner jo at de ikke har lyst til å ta fokus vekk fra filmene og sånn, men det er jo smått absurd at det er det som er nivået på liksom uttalsene. Jeg mener ikke egentlig akkurat at det er akkurat den røde løperen eller sånn, men at det er det, at det her er liksom, og det skulle være kontroversielt.
Mm. Altså det sier jo alt om hvor uten at vi, altså jo mens vi merker da, hvor tett og innsnevre egentlig ytringsrommet for kunstnere for å si ting er blitt, og dette er jo, dette kan vi jo, kommer vi jo sikkert til å diskutere enda mer fremover her i podcasten, for dette handler jo om flere ting. Det handler jo om hva den, måtte, hva si, den amerikanske media eliten vil ha av budskap der ute, men det handler jo også om at disse kunstnerne er jo blitt litt mørkeredd for en veldig polarisert offentlighet, hvor de vet at hvis de nevner enkelte ord, enten det er Gaza, eller Iran, eller det er Israel, eller det er, altså sikkert det er lang liste om ord, så vet de at internett kommer til å eksplodere, delvis av hyllest, men også delvis av hat, og så snakker en seg inn i en polarisert verden som jeg tror nok mange vegrer seg for å gå inn i. Men den som, det som jeg faktisk synes var, den som ofte leverer på dette er jo, og det som har fremdeles et bredere ytringsrom for å levere her, er jo komikeren, sånn som Conan O'Brien, som jo leverte liksom, veldig smarte små stikk til spesielt Donald Trump, sånn som de alltid gjør egentlig på Oscar-utdeling, og så leverer de alltid mot sittende regjering, men spesielt nå mot Donald Trump. Og da fikk meg til å tenke på en ting, altså hvis det er en plass, en blir ofte spurt som, ok, hvis du kunne bare velgt en konsert du skulle vært på, eller hvis du vil ta tidsmaskinen tilbake til en eller annen VM-finale eller et eller annet, men akkurat nå, det jeg skulle ønske jeg kunne fått reist tilbake til, er noe jeg leste om som har skjedd de siste vekene før Conan O'Brien skulle ha Oscarshowet, så dukket han plutselig opp i sånne bittesmå stand-up-kjellere rundt om i Los Angeles, og testet Oscar-vitsene sine.
Jeg har hørt han snakke om det på en New Yorker-podcast-episode, at det var metoden hans å utsette seg selv for det og ja, teste materialet, men også liksom være nære på ekte folk da. For det er jo på et eller annet vis så kjennes det jo liksom som den salen, Oscarsalen, ikke er helt ekte. Det er liksom, det er et eller annet der som kjennes, eller som er veldig, det er så mye, ikke sant, klæren, sponsorene, all den her frykten for hva skal internett synes om meg, hvilket produksjonsselskap vil jobbe med meg neste gang, hva med de andre skuespillere, jeg vet jo egentlig ingenting om det her, så jeg tør ikke å si noe, men de andre virker jo veldig, altså jeg skjønner jo også at det er et mareritt for de skuespillere, det skjønner jeg virkelig, det der internettmobben, at det ikke er noe fristende å gå i, men så du synes også at Conan O'Brien var morsom, er det du sier? Er det sånn at det er verdt å gå inn og se liksom?
Ja, altså det er definitivt verdt å gå inn og se på liksom Conan O'Brien best jokes from Oscar på YouTube.
Ok, jeg skal sjekke. Men det er en stor fare selvfølgelig for at jeg ikke synes, altså det skal veldig mye til før jeg synes at sånne jokes som det der er morsomme. Men jeg skal gi deg et forsøk, Slettemark, så får vi se.
Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
Vil du ha litt kaffe?
Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
Kjeks å ha til kaffen.
Har du andre ting?
Ja, nei, altså, jeg vil jo gjerne slå et slag for en av filmene som ikke vant noen Oscar. I norsk media så glemmer man jo, altså en ting jo Marty Supreme, som også i likhet med Affeksjonsverdi var nominert til 9, men den fikk jo ingen. Men så det denne brasilianske filmen som var samnominert med Affeksjonsverdi i beste internasjonale film, som hette The Secret Agent, som jeg gjerne vil slå et slag for den er jo tilgjengelig på norske kinoer nå.
Der står jeg like bak deg og slår i vei jeg også. Virkelig. Massevis av slag for den fra min side. Også. Fy søren for en film.
Ja, ja du har sett den på kino du har.
Ja, jeg så den i går kveld. Den var noe av det rareste jeg har sett. Men, eller sånn, det var veldig mange ting jeg ikke skjønte hva det var jeg så, men det var veldig artig fordi den visningen jeg var på hadde en sånn en liten sånn intro, en gøyald dame som hadde fra Brasil, som hadde en liten sånn forklart hvorfor den film, hvorfor hun elsket den filmen, hva det betydde for hun. Og,
ja, du fikk utdelt masse nøkler på forhånd nå.
Jeg fikk nøkler, og det var jeg så glad for hvis jeg ikke hadde hatt den når jeg så den, så hadde jeg, altså jeg var forvirret med nøklene, men uten så hadde jeg virkelig gått glipp av ganske mange ting. Ja. Men det som jeg synes var som er verdt å nevne virkelig uten å ødelegge noe, var et som jeg absolutt ikke hadde hatt en snøring på å vite hvis ikke hun hadde sagt det, var at den filmen på en måte tematiserer en sånn slags kommune fylkesskam i Brasil, at liksom filmer fra den det, alt som skjer oppi det hjørnet der av Brasil, det er liksom regionalt, det angår liksom bare dem oppi der, det er noen raringer, og dem liksom ideen om at de er litt treg eller litt sånn bondsk eller et eller annet, og det som kommer fra andre deler av landet, det er nasjonale prosjekt, så den her for eksempel hadde fått slakt i brasilianske aviser for å ikke være mer nasjonal, hvorfor når vi først hadde en film liksom, så hvorfor var det den mer, og hennes argument da, hun var både derfra, men også at det på en måte en slags sånn innlandsdiskriminering eller slags rasisme mot den delen av landet som filmen kommer fra og portretterer.
Mm. Ja, for det er jo det er interessant at du sier det. Da hun mente da at, det liksom, at blikket på denne regionen i nord eller sånn, det er sånn Brasils Molbo-område da.
Ja, man skal jo være forsiktig nå, merker jeg, på å prøve å dra en parallell til Norge. Men det er jo ikke så veldig mange år siden det også i Norge for eksempel var sånn er det der liksom så folk fra Nord-Norge eller at det liksom er noe annet enn i sør, nå synes jo dem i nord at det også er vis at folk i sør er helt håpløst da, men men ja, en sånn en, finnes det en sånn en Molbo-plass i Norge?
Nå skal jeg være veldig veldig forsiktig. Nei, altså det er ut nei, der som jo, altså vi har jo, altså vi har jo enkelte øye i på en måte kommunen jeg kommer fra, hvor en da tenker at liksom altså at vi snakker kanskje om at folk er litt for nært i slekt når de gifter seg med hverandre og sånt da.
Sånne ting.
Ja, uten at jeg skal nevne navn på de øyene da, men du, jeg vil bare si
ting. Man kan spekulere sikkert hvis man sitter i kommune-Norge nå og
ja, så altså alle mine, jeg har dratt det vitsene der så mange ganger før, så det er alle som kjenner meg vet hva jeg snakker om. Men altså det som er jo interessant med The Secret Agent, som nå kanskje når vi snakker om han, høres jo ut som en litt sånn uforståelig, vanskelig film, men det som er jo, som jeg ble så tiltrukket av The Secret Agent med, er jo dette at, altså, utgangspunktet er veldig enkelt. Uten at jeg skal avsløre hva som skjer, så er det jo en dissident som flyktet til en by i Nord-Brasil, hvor han i 1977 går for å leve under falsk navn, incognito, i politisk eksil, sammen med andre dissidenter og fiender av forskjellige militærregimer.
Under diktaturperioden.
Mm. Ja, på, altså i 77, på 70-tallet. Og, mens du kan jo se The Secret Agent som en eller sånn historisk politisk thriller på linje med den TV-serien Carlos som gikk for en del år siden, eller alt annet av sånn litt sånn kult 70-talls kolorittproduksjoner. Men samtidig så har det masse element av plutselig så er det noe sånn absurd komedie inni her. Det blir ganske voldelig drama en periode, men hele tiden så er det en sånn
med farforbrukeren. Ja, 100%. Jeg er helt enig I at det var absolutt ikke meningen å selge det, eller prøve å omtale det som en komplisert film, men den har enkeltelementer som ja. Litt pussy, da, kan man jo si, som litt aparte. Veldig artig og fantasifullt, og veldig da typisk for den regionen. Men ellers så det jo en strålende representasjon av det å leve I diktatur også.
Nettopp, frykten, ja.
Samholdet, de her dekknavn, forskjellige hensyn man skal ta. Nei, jeg synes den var så finurlig å finne den filmen.
Mm. Ja, det er masse god dekknavnhumor. Når de sitter I den ståbo og skal utveksle, eller liksom, det ekte navn, det falske navn? Det som var veldig...
Nei, virkelig enig. Ja. Den må man bare få med seg.
Ja, og Wagner Moura der som, I hovedrollen, som jo mange av våre lyttere helt sikkert kjenner fra at han spilte Pablo Escobar I Narcos, som jo en
for eksempel, av de største Netflix-seriene. Så jo han for første gang I går på kino.
Ja, ok. Velkommen I Wagner Moura-familien da.
Ja, Marte. Det gikk helt bra å se en også, uten å ha skjedd, hadde noe forhold til han fra før. Det ikke noe å skamme seg over. Det masse skuespillere ute der I verden, og det ikke alle som kan ha full kontroll på noen av dem, så jeg her for å gi et fjes til dem som ikke har kontroll på dem.
Ja. Men heldigvis så har du kontroll på noe som jeg ikke har veldig god oversikt på. Jeg innså når jeg leste deg I Aftenposten at oi, jeg trodde jeg kunne dette litt bedre enn hva jeg egentlig gjorde. For du har skrevet en spalt I Aftenposten som heter Krig mot freden. Og der tar du jo tak I denne granskingskommisjonen som nå skal se på utenriksdepartementet I kjølvannet av siktelsene mot Mona Juul og Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland og Børge Brende og så videre. Og
da, nå jo ikke alle dem som sikta for ting da.
Nei, altså de sikta, de to første. Men
de har navn, altså ja, absolutt, de knyttet til virksomhet, forskjellige deler av virksomhet I utenriksdepartementet som nå I lys av Epstein-filen og alle avsløringene der har blitt liksom senter og kjernen for oppmerksomheten til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget som skal ha sett I gang nå en granskning av den her politikken. Det riktig.
Mm. Men granskingskommisjonen som skal se på UD, hva det de skal gjøre?
Nei, det altså grunnen til at, så for å ta det først da, det jo ikke sant, det mange ting med de her avsløringene nå som virkelig verdt å se på, som en god anledning til å stille noen spørsmål I åpent lende til hverandre om hva vi har drevet på med I verden de siste 4-10 årene. Det eneste som problemet med det jo egentlig at det ikke har vært gjort før, eller det har vært gjort før, men så liksom solid, så stort da, og så for min del så jeg vil bare lyst til å si det først at utgangspunktet mitt at jeg for en sånn granskning. Det ikke imot det. Mitt problem derimot at den her kommisjonen, eller forslaget til mandat for granskingskommisjonen, for mandatet ikke fastsatt, og medlemmene ikke fastsatt. Og ikke minst politikerne som nå spinner rundt seg selv for å komme ut med kritikk mot UD, de synes jeg gir grunn til å virkelig lure på om de har tenkt at denne kommisjonen skal gjøre norsk konfliktdiplomati, fredspolitikken I Norge, bedre på sikt, eller om de har tenkt å demontere hele skuta. Og jeg synes liksom det måten debatten føres på, og måten det mandatet virker til å bli snekret sammen på, tyder på at det ikke er egentlig læring, fordi de, det er liksom alt mellom himmel og jord, så når du spør hva er det de skal granske, you tell me, buddy. Det er liksom alt mulig som er inkludert i den her lista der, FN-organisasjoner, internasjonale organisasjoner, det sauser sammen en hel rekke ulike politikkfelt som, ja, er beslektet. Du kan liksom, på samme måte som jeg vet ikke, si at du har, du skal egentlig undersøke frukten eple, og så begynner du liksom å si sånn, vi må undersøke all fruktsalat.
Mm.
Det virker jo dumt bare. Det virker veldig liksom lite effektivt, og lite som om du har tenkt at du har virkelig lyst til at dette feltet skal bli så bra som mulig, og at nå er dette en god anledning til å snu steinene og kikke på andre sider, hva kunne vi gjort annerledes? Og jeg synes det er helt sikkert jeg er overbevist om at det finnes massevis av ting å diskutere og kritisere også, i alle de løpet av de årene. Men jeg synes bare at det ble vel populistisk anslag i den tonen som stortingspolitikerne tar. Da.
Mm. Men hvordan vil du dele opp altså, hvis du skulle dele opp da som UD holder på med noe, som nå er kastet alt sammen i ei korg, og så skal en kikke på alt samtidig, hvordan vil du dele opp da de holder på med, og hva er det noe der som er mer verdt å se på enn andre ting? Altså av granskingskommisjonene?
Ja, det er jo, altså, men det er jo på en måte sånn, det har jo også vært evalueringer og utvalg som har skjedd på store deler av det politikkfeltet her fra før. Så det vi kan i hvert fall, synes jeg, liksom bare sette på hylla nå og ikke snakke noe mer om, er liksom norsk bistand, for eksempel, til andre land, ofte globale sør, eller sånn, det er selvfølgelig konfliktforebyggende, og prøve å for eksempel redusere fattigdom i et land, eller, men det har ingenting med det som vi nå tenker på som liksom Terje Larsen slash Mona Juul slash Børge Brende, norske utenriksministre fra absolutt alle partier har drevet med når vi snakker om konfliktdiplomati. Så det er på en måte det som ligger i kjellerboden på Frogner i Oslo til Mona Juul og Terje Larsen. Det handler om noe helt annet enn bistand. Men så det er et eksempel da på hvordan du liksom, det blir to helt ulike ting, og som du må gjerne granske det også, men at det skal liksom portretteres som om det handler om det samme, det synes jeg blir veldig rart. Og jeg synes det mest interessante må da være å se på på det norske konfliktdiplomatiet, som også igjen kan deles inn i hvert fall i liksom, ja, det er jo ulike kategorier, men
hva er konfliktdiplomati?
Det er en typisk eksempel på det vil jo være, altså for eksempel Oslo-prosessen da. Du har opprørsgruppe Y som skal snakke med myndighetene sine, eller du har to land som er i krig, og så si at vi nå, for eksempel, jeg og du, Asbjørn, vi synes at vi er veldig opptatt av gi meg en konflikt her i et land, si Russland og USA da, det er dårlig, alt er så vanskelig med amerikanere nå, for det liksom, er det konflikt, har de egentlig konflikt med Russland, eller hvordan blir det man skal begynne å finregne på noe, så virker det som det største problemet Trump-administrasjonen har er med Zelenske og Ukraina, men uansett si at det var som det skulle være da, og at det var russisk politikk som var problemet, så kan man si nei, men for eksempel det er behov for å likevel snakke med russerne om atomvåpentrusselen eller ikke-spredning og sånn. Under kalde krigen for eksempel, så var det jo sånn type konfliktdiplomati som kunne for eksempel være sånn, vi sender noen forskere som kan snakke med hverandre om kjernefysiske liksom, program, eller hva skal jeg si, helseting, vaksineprogram, et eller annet. Og så kan de liksom rapportere på stemning, og så kan det komme noen budskap inn og ut av det rommet som er koblet til politikerne og så videre. Sånn kan man tenke seg at liksom, i den spisse enden av sånn her type arbeid, man samler noen som har enten connections eller kunnskap om noe som kan liksom være til nytte for den andre siden, og så samle dem på et sted og få dem til å snakke sammen om det som enten direkte problemet eller indirekte problem. Du skjønner jo, du også, til og med du som Oscar-korrespondent i Narvik, skjønner at det noe annet enn å overføre bistand til et land for å støtte statsbudsjettet deres. Og at hvis du interessert i det første, så har du ingen verdi å kikke på det andre. Så, det, og så det for eksempel sånn her, det andre som har kommet veldig mye siste, som har blitt, jo sånn der såkalt møte, eller det man kan kalle møtediplomati, da, som hvis du har sett de sakene, ikke sant, det har vært det her tenketanken som Terje Rød Larsen ledet i mange år på, i New York, International Peace Institute, IPI. Det er jo typisk sånn arena for sånne ting. Der du kanskje ikke ser for deg at du er på IPI, vi er der, vi har blitt invitert på en konferanse, men ikke bare er det Marte og Asbjørn som er der, det er også en representant fra Israel her, og en fra Iran. Dem og masse andre folk. Enten så kan møte bare være av verdi fordi det setter en eller annen ting på agendaen, en problemstilling som er fint å lufte høyt eller få liksom anledning til å diskutere på utenriksministernivå eller lavere. Eller kanskje til og med når jeg og du sitter og liksom spiser bollen vår på møterommet i pausen, eller etterpå, og bare sitte og surre rundt, så går iraneren og israeleren, eller, ok, kanskje dårlig eksempel, for de er jo veldig allergisk mot å gå i samme rom, men går det to fiender, det vil ikke vises like godt, hvis du skjønner. De vil kunne liksom møtes, godta å være i samme rom, kanskje hilse på hverandre neste gang, kanskje til og med si noe, for de kan liksom ikke avsløres, for det man glemmer her, i den norske liksom, stormen som er her nå, er jo at folk som virkelig tar risiko ved å gå inn i forhandlingsrom, som om de er arrangert av Norge eller andre, det er jo folk som er i konflikt, som har masse å tape på at de blir skjedd på som dialogvillig, hvis det er liksom sånn at rasjonale, hvis du er guerrilla-leder eller statsleder som driver med undertrykking av en gruppe, så vil du kanskje ikke at fiendene dine skal se at du er villig til å gå i dialog med dem. Så det her er jo på en måte, vi snakker om risiko for Norge eller Norges omdømme og sånn, men det blir også litt sånn, ja, langt unna den reelle risikoen som folk faktisk tar ved å dukke opp i sånne dialogmøter. Og så fikk jeg Asbjørn helt totalt nella når jeg skulle lese, det er jo, det finnes, har du hørt om tidsskriftet Panorama?
Ja, jeg har lest, jeg har fått tilsendt noen lenker der i ny og ned med noen portrettintervjuer og noen historier, ja. Men jeg har ikke helt fått med meg hvem er avsender? For jeg forbinder jo da med, det er jo et gammelt sånn norsk musikktidsskrift som heter Panorama, så jeg trodde først det var det, men så skjønte jeg ingenting. Men så skjønner jeg jo at dette handler om utenrikspolitikk, men hvem er det?
Ja, så det er jo et veldig fint tidsskrift som er liksom dedikert da, til bistand og utenriksfeltet. Det er det de skal skrive om, en uavhengig redaksjon. Jeg tror de fleste sitter i Oslo, sikkert noen skribenter hister her. Men uansett, og skriver masse, de dekker på en måte norsk bistands- og utviklings- og utenrikspolitikk nøyaktig og liksom, hva heter det? Detaljert og så videre. Men så jeg en sånn artikkel jeg liker ikke så godt når man skal liksom skandalisere alt, og skal henge sånn skandalelapp på alt. Så var det en artikkel som handlet om et ukjent, hemmelig senter, som er sånn, unnskyld meg, bare for at journalisten ikke har hørt om det, så er det jo ikke ukjent og hemmelig. Og da handler det om, har du hørt om det møtet som heter Oslo Forum?
Oslo, er det samme som Oslo Freedom Forum?
Nei, det er veldig ikke det samme, men det finnes det nesten samtidig, så det finnes masse anekdoter om folk som trodde de skulle på det ene og skulle på det andre. Og Oslo Freedom Forum er typisk fullt av dissidenter. De må ikke dukke opp på Oslo Forum, for der er det folk som er, der er det mer med myndigheter, og, så det kan bli ganske rar stemning hvis noen misforstår hva det er de skal på.
Men kan jeg si at jeg er veldig, veldig fascinert av alle organisasjoner og sånn, arrangement som har veldig sånne, sånne generiske titler, altså Oslo Forum, minner meg om, kanskje min favorittorganisasjon jo Universal Import Export, som jo den organisasjonen, som, eller kontoret som James Bond jobber på, for at ingen skal skjønne at han jobber i etterretning og spionasje, så jobber han da for et import-eksport-firma. Og litt sånn Oslo Forum, det sånn, det sier egentlig ingenting. Du driver med et forum på samme måte som du driver med import eller eksport.
Ja, så for så vidt, så Oslo Freedom Forum i den forbindelse, det kommer noe litt bedre da, eller er det du mener? At de,
ja, for det har i hvert fall et ord i titelen ja. Som forteller meg hva de holder på med da, altså frihet.
Ja, og sånn sett så kan man si at Panorama har et poeng, det jo Oslo Forum, jeg høres jo, det jo ingen som skjønner hva de holder på med der, det kan jo være hagevirksomhet, eller bryggeri, eller en prateklubb for fred som, folk som jobber med fred, som det da er. Men selv om navnet, altså det jo opprinnelig så det et lukka møte som skulle være ganske lite, og så har det balla på seg med årene og blitt ikke et lite møte, fortsatt ganske lukka. Men jeg bare synes det litt spesielt at den redaksjonen som skal være mest spesialisert på det her temaet, jeg tror de later som, altså virker som for meg i hvert fall, for det kan jo ikke en veldig flink redaksjon med masse gode skribenter og journalister, at de ikke skulle liksom, at de later som det her hemmelig og ukjent og store pengeoverføringer, sånn og slik, og det var noen beskrivelser om sommelige møter på luksuriøse norske hotell, som det her ene senteret som, under, som kommer til, som er mye nevnt i granskningssammenheng nå da. Og det jeg skjønner at journalister vil ha fort å klikke inn på saken sin, men seriøst, det altså et møte i juni på Losby Hotel utenfor Oslo. Så ja, det på sommeren, men du vet den vibben du får av sommelige møter på luksuriøse hotell. Og der det buffet-lunch.
Ja.
Og det ballerina-kjeks i pausen. Så sånn sett så det en vill luksus. Det også pære hvis det en ved kaffepausen.
Ja.
Og der, det kjempelukka og veldig eksklusivt, og i lobbyen står Anders Tvegård. Og intervjuer folk og liksom noen ganger er han også inne med den åpne møtesalen, så det jo ikke sånn helt hemmelig og helt obskurt og helt ukjent da, men likevel så det liksom det vi skal tro, og poenget mitt bare det som fikk fyrt meg litt opp i den spalten her, og også nå merker jeg den her det litt for dumt at vi later som om ting mer mystisk enn det fordi da det en sånn en skandalesug over det. Og da mener jeg at det liksom kan, liksom, da vekselvirkningen med de politikere som jeg mistenker at ikke vil egentlig granske noe for å bli klokere, men granske for å ta folk og demontere et politikkfelt. Det, da går jo dem, du i samme æren som dem, hvis du lager sånne type artikler. Så takk for meg. Thank you for your attention to this matter.
Du, kan jeg få spørre deg om en ting, for jeg jo litt opptatt av dette med sånne navn på institusjoner, så jeg ikke helt vet hva jeg holder på med.
Ja.
Hva Center for Humanitarian Dialogue? Altså Center for Menneskelig Dialog?
Nei, ikke menneskelig, humanitarian, humanitær.
Ja.
Det en av de punktene der, det helt fint for min del at det granskes litt, for å si det sånn, men jeg skal prøve å være så saklig som jeg ønsker meg fra alle. Center for Humanitarian Dialogue altså et senter som ligger, som har hovedkontor i Genève. Det når Norge begynte med den her, vi snakket jo litt om det i en tidligere episode, den episoden som tydeligvis ingen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har hørt, der vi går gjennom den siste stortingsmeldingen om Norges fremtidige fredspolitikk, der alt dette her er beskrevet i veldig detalj. ikke av oss bare, men i den rapporten, eller i den meldingen, unnskyld, men i alle fall, der står det også om CHD, helt sikkert, fordi det gjør det også i alle norske statsbudsjett som blir foreslått fra Utenriksdepartementet, hva de skal bruke pengene på. Det kan man også lese om det her hemmelige senteret, som da lager her hemmelige møter på luksuriøse hotell, som er Oslo Forum. Og det kommer jo til som en som et tillegg i norsk fred- og forsoningspolitikk, fordi ikke sant, etter hvert så blir Norge mer og mer etterspurt, og man har noen som tredjepart, og man har det, hva skal vi kalle det, altså porteføljen vekst, da. Du får mer og mer du skal drive på med, og det bevilges også mer og mer penger, så her et av de sentrene som har vokst ganske mye, på grunn av at norske ambisjoner om hva man skal få til i verden, har også vokst ganske mye. Og det er absolutt grunn til å tenke seg om en gang, og diskutere høyt og stille og rolig, om det er egentlig smart og riktig over langen å bruke masse tid på et sveitsisk senter, i stedet for å, for eksempel et norsk senter. Men igjen så er det liksom, det er jo, selv om det finnes ting å kritisere helt sikkert dem og for, og den norske støtten som går dit, så må det jo også der, synes jeg, være liksom et visst presisjonsnivå, da. Da synes jeg både at, i hvert fall ikke at journalister som presumptivt også vet mye bedre, eller politikere som har sjanse til å vite bedre, kun flere detaljer, ikke skal late som de er dummere enn de er, for å liksom få klikk, eller få generere en eller annen sånn spill på den, på en sånn eliteforakt, og her er det liksom en gjeng med jetsetter som har flydd med privatjet hit og dit, og det er jo bare ikke riktig. Det har ingen rot i virkeligheten. Det er jo ikke sånn at, og for eksempel det som mange kanskje tenker på, det her bildet, vi snakket litt om det sist, ut ved deg, i den stortingsmelding-episoden, om når Taliban kom til Norge.
Ja, når de satt på flyet.
Ja, det er sånn berømt privatfly-øyeblikk, da. Altså, det kan man jo, det ville man sikkert i UDA sagt, det var et leiefly, ikke privatfly. Og da kan man skjønne hvorfor folk blir litt sånn, herregud, kall en spade for en spade, men uansett. Det er jo ikke sånn at man flyr Taliban til Norge på et leiefly, fordi at man har så lyst til å bade med luksus. Så det er bare et eksempel på der bildet, imaget av det, fremstår som noe helt annet enn det. Det er en ren praktisk løsning.
Ja, for Taliban kan jo ikke fly rutefly.
Altså, du kan jo ikke sende dem på rutefly fra Kabul til Oslo, det går jo ikke. Så hvis du først skal på vegne av verden invitere dem til en prat, så må noen putte dem i et fly, og da må noen betale for det. Og Norge har vært en sånn en tilrettelegger, betalt for sånne type reiser til møter, betalt for møtene, egne møter, andre sine møter, og så videre. Og noen av de møtene og noen av de prosessene har da vært ledet av det her sveitsiske senteret. Men det er også mange andre land som er donorer til det her sveitsiske senteret, og det er absolutt ikke sånn at så Norge er viktig, men det er også for at Norge er en viktig nasjon på det her feltet. Det er mange som modellerer sitt arbeid med det samme tematikken etter Norge, og det er sånn at Norge er kjent for å være et land der du for eksempel, hvis du er da jobber på det her CHD-senteret med en dialog, og du holder på 18. året med en gruppe som du, og et eller annet, noen som kriger mot hverandre. Det som er fint med Norge, har tradisjonelt vært fint med Norge, er at da trenger ingen å lure på at om det ved stortingsvalget neste gang blir en ny regjering, så kommer ikke støtten til å falle vekk. Det har vært en styrke ved det norske engasjementet. At det ikke har vært sånn, nå har vi 3 år eller 8 måneder på å lage fred her, og etter det så vet ikke vi om den norske regjeringen vil fortsette å støtte prosjektet. Du vet at det vil de høyst sannsynlig. Hvis du kan vise til liksom resultatet underveis, og du har parter som fortsatt interessert I det, så vil det ikke være en sånn partipolitisk svingning I Norge da. Og det har gjort Norge til en veldig troverdig donor og troverdig tilrettelegger I mange mange sammenhenger. Så det liksom en men når det sagt, altså jeg har jobbet på I mange år I det som liksom på en måte den norske konkurrenten til CHD. Jeg har mange tanker om det arbeidet og hva de gjør, har gjort og ikke gjort og om det. Men jeg også ydmyk nok til å si at jeg antar at det masse ting der jeg ikke vet. Så jeg tror liksom, jeg går ikke ut ifra at det sitter masse idiotiske folk og bevilger penger til noe som ikke har noe verdi. Det ikke min ikke utgangspunktet mitt, liksom. Så selv om
jeg... Nei, og det jo det som kan virke sånn på, fra overskrift, og spesielt, tenker jeg, de politiske utspillene som du refererer til i spalten din, og som en ser jo og litt I media, jo at det jo nå det jo veldig lett å kaste ut sånn nøkkelord om sløseri og... legge ned hele skiten og milliarder på champagne
konsulenter
og så videre.
Mm-hmm. Ja. Sånn der Mimi Kristiansson har sånn rant en av sine mange om konsulentbruken I Norad og her har vi liksom brukt penger på Jan Fredrik Karlsen og jeg vet ikke hva, de her eventbyråene som noen ganger brukes da til å lage store internasjonale møter I Oslo unnskyld meg skulle det være masse eventmakers som jobbet I Norad permanent heller da så at vi slapp å bruke liksom at de slapp å leie inn konsulenter for å ordne det gir jo ingen mening det noe I hvert fall sløseri så, det også en sånn sånn der knee-jerk reaction og nå skal vi liksom alle konsulenter og alle rikinger det gir jo man må tenke seg litt om og jeg tenker liksom særlig At Fremskrittspartiet benytter anledningen nå, det jo helt naturlig. De har lyst til å stoppe med det meste av denne delen av norsk utenrikspolitikk. Synes ikke det noe viktig, synes ikke tilfører verdi, synes det noe tøys at vi skal liksom fly på banditta hit og dit og tro at vi kan gjøre noe forskjell I verden. Greit. At de imot det, det liksom... Men at for eksempel Rødt da, skal være opptatt av internasjonal solidaritet, skal være opptatt av fredsarbeid, skal... at de må liksom hive seg med I den der dansen der nå, det synes jeg var veldig populistisk, veldig uklokt, og kritikkverdig. Jeg hadde, merket deg at jeg hadde et siste kapittel.
Ja, det siste kapittel.
Jeg trodde jeg var ferdig I sted, men jeg var ikke ferdig likevel. Men nå tror jeg at jeg ferdig.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I bank-ID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
Nå skal jeg se noe til deg. Jeg skal se om du kjenner deg igjen.
Ok.
Nei til innovasjon, ja til gamle klassikere, det det vi vil se på. Det han som, han godt voksne mannen som på siste åpningsdagen av gamle Nasjonalmuseet gjør et sånt slags forsøk på å nekte å gå fra Nasjonalmuseet. Når de skal flytte over til nye Nasjonalmuseet I den fabelaktige, rørende, nydelige, litt stillfarende, men også av og til dramatiske dokumentaren Nye Nasjonalmuseet, som du anbefalte meg, og som jeg nå har sett, og som jeg må si at alle må gå og se, for den skal snart gå på kino på en sjelden visning, 7. april I Oslo.
Så hvis du I Oslo... Jeg kan ikke få anbefalt den filmen varmt nok, rett og slett. Det en studie i så mange ting på en gang. Et kulturkollisjon mellom arkitekt og norske byråkrater. Mellom fin og gjennomtenkt designbetong og folkets behov for benker og trær. Og en veldig artig portrett av norsk møtekultur.
Ja, når den danske direktøren på Nasjonalmuseet kom inn og sier liksom, hva i alle dager som har foregått her? Hvordan har dere klart å bestemme dette her? Kan dere forklare det? Ja, nei, du må skjønne at det litt sånn intern lingua av det. Nå skal vi prøve, ja. Så er det masse spising av snittet, og som du sier da, Klaus Schuwerk, den tyske arkitekten. Som jo har vært en favoritt for meg siden første gang han dukket opp i norsk media, sånn sitatmaskin om å være i møte med norsk kultur og byråkrati. Her får du se han i levende livet, filmer på innsiden av møte med museet, og det er...
Han er ikke imponert, for å si det mildt.
Nei, han er ikke imponert. Jeg må bare si til vår lytter, han er jo den som sa en gang at vanligvis når han satt i et møte med statsbygg, altså norske byråkrater, så tenkte han som oftest på at mest av alt så hadde han lyst å sitte på bunnen av Oslofjorden helt alene.
Det er på en måte mulig å lese av kroppsspråket hans, vil jeg si da. Jeg tror ikke det var hemmelig for statsbygg at han følte sånn. Og de her statsbyggfolkene som bare med en stoisk ro si sånn, ja, Klaus, men det blir benk, ja, vet du. Vi må ha benk. Ja,
men, vi må sette opp et tre her. Nice, but the tree takes all the spots for the humans.
Men samtidig så synes jeg også, han er også et ganske artig speil på oss, og pengebruken, og man skal bruke så mye penger, men så plutselig så er det stopp. Nei, da skal vi ikke bruke noe mer penger på det som han synes er viktig siste finish, eller liksom.
Men
det der er scenen, når han tar avstand fra benkene i lobbyen på Nye Nasjonalmuseet, og søppelbøttene, at det måtte være søppelbøttene.
Ja, du må ha søppelbøttene, ja, katastrofe.
Nei, altså, den filmen, det er bare, hvis man, jeg vet ikke om det burde jo gå an, må jo gå an å bruke AI til noe sånt, og legge inn et eller annet sånt, bare fortell meg når den går i nærheten av meg på et eller annet tidspunkt.
Ja, det skal vises 7. april på Vegas-scenen i Oslo, og jeg er ganske sikker på et eller annet tidspunkt, så kommer den på en eller annen strømmetjeneste, forhåpentligvis på NRK, eller en eller annen plass du kan se den, og da lover jeg at vi skal se fra når den er ordentlig tilgjengelig. Men som sagt, hvis du er i Oslo 7. april, gå og se nye Nasjonalmuseet.
Og nå merker jeg at vi var veldig så nære. En ting som jeg har lyst til å si om den filmen også, for ikke på det, bare sånn, når vi dro med oss mitt sånn der, litt sånn ranty humør over i den her nå. Men den er jo også et nydelig, stillfarent portrett av konservatorene og kunsthistorikerne og alle som liksom bringer profesjonen sin inn med det dypeste alvor for å ta vare på skulpturene, bildene, tekstilkunsten, tenk på hvordan det skal være for publikum å oppleve det, tenk på lyset i rommet, tenk på alle mulige... Altså, nei, man blir så glad for alle som liksom har jobbet. Jeg synes det var et nydelig portrett av en veldig kompleks prosess.
Ja. Jeg blir så glad i han som skal stable et bilde, og så innser han akkurat når han skal sette bildet opp på den veldig sånn solide trallo som da skal trilles ut av Gamle Nasjonalmuseet på seg. Sånn. Men vi har ikke nok skumgummi her, så vi må flytte den litt sånn. Så bruker jeg liksom et minutt av filmen på liksom bare liksom lirking og til av dette bildet for å treffe riktig på skumgummin, og så ble så utrolig så tilfreds og rolig inni meg av å se på den. Og så kom jo tyske arkitekten innimellom og røsket litt i meg. Så da, nei, nydelig portrett av alle involverte.
Ja. Perle av en film. Go see. Nei, men da ønsker jeg, jeg regner med at du skal springe hjem fra Narvik.
Ja, det er planen. Jeg må bare si, altså, helt avslutningsvis, hvis noen synes de har hørt noen lyder i bakgrunnen, så er det fordi at det plutselig dukker opp et korps på plassen utenfor Narvik Kulturhus hvor jeg sitter og spiller inn denne episoden. De har en levende korpskultur her oppe, fremdeles. Den har jeg fått på siden av meg mens man spilt inn episoden. Så det I tilfelle lyden som
du
har vært soundtrack.
Du offrer så mye for at lytterne våre skal få sin ukentlige dose med pop og politikk, at du da måtte avstå fra hele korpskonserten for det. Så takker vi deg, og takker for laget. Du ses neste uke og høres opp.
Det vi. Takk for nå.
Ha det.
Pop og politikk en produksjon fra Brand People. Programledere var meg, Asbjørn Slettmark og Marte Heian Engdahl. Klipper var Torgeir Johansen fra Mic Drop Media.
Heisan!
Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
Exakt, og mando. Ikke det bare kosa?
Ja, altså, ingenting. Det som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.